Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días a todos e a todas, benvidos a esta nova edición de Comer e Falar. Tal vez sorprendidos porque levamos un par de semanas sin aparecer, pero a verdade é que a saúde nos tivo un poquinho tocados. Non foi o coronavirus, ou eso creemos, sino que foi, pois, creo que un virus habitual destas datas, como é a gripe normal, esa gripe menos cool, das que se fala tanto, sin frivolizar, por suposto. Pero bueno, estábamos cunha afonía bastante importante que nos deu como mínimo marxe para poder dar o pregón en ese entroido de Vilariño de Conso, que queremos aproveitar precisamente dende aquí para agradecer, pois, tanto o concello como a asociación de Xuntos polo Folión, pois, que por querer contar connosco para ser pregoeiros, ter esa honra tan enorme de ser pregoeiros do entroido de Vilariño. Graciñas a todos os veciños de Vilariño por ese agarimo que nos mostraron, e tamén un saúdo moi especial para nosos amigos José Ramón e Carmen de Casa de Anamá, na que estivemos aloxados e disfrutando dun dos mellores lugares, sen dúbida, de todo o concello de Vilariño de Conso. Unha vez dito isto, estamos hoxe aquí para contar máis cousas. Esta pasada semana inaugurouse o restaurante gastronómico Jazz do restaurante Oca Praia de Foz, no que xa estábamos fai un par de meses, como sabedes. Tivemos a oportunidade de estar ali con Bruno Pena a fronte dese proxecto maravilloso, coas esas ceas clandestinas, e ademais con outros grandes chefs como Michel Cociña de Casa Miranda, como Iván Domínguez de Nado, como Miguel González do restaurante Miguel González, e como Gerson Iglesias. Con eles estivemos ali disfrutando dunha noite maravillosa. Charlaremos tanto con Ana Lago, directora do hotel, como con Bruno Pena, precisamente sobre esa xornada. Tamén coñecemos a unha nova incorporación da Asociación de Cociñeiros da Mariña, Silvia, de Pastelería Cabaleiros, en Lourenzá, en Vilanova de Lourenzá. Imos a coñecer un poquinho mellor e a descubrir moitas cousas interesantes dela. E tamén pecharemos na Mariña, xa que estivemos por ali esta semana, falando da Festa do Ourizo de Cervo, na súa 29ª edición, que se celebra esta vindeira fin de semana. Falaremos co seu alcalde, con Alfonso Villares, para coñecer un poquinho mellor que o que nos agarda. Estos son os contidos que temos preparados para o Comer e Falar de hoxe. Así que, como sempre, toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pues como os decíamos en portada, os seguimos a dedicar parte do programa a un evento fantástico que prometíamos contar xa fai un par de meses, e aquí estamos para contalo. Fai un par de meses estábamos aquí, bueno, xa teño un problema de pérdida de memoria importante, empezo a preocuparme seriamente, claro, eso nos pasa a xente maior como a mí, non como a nosa invitada. Pero sí é certo que xa estou tentando lembrar a data na que estiven no Hotel Oca Praia de Foz, que estivemos aquí coñecendo un poquinho mellor todo este proxecto, coñecendo mellor o traballo con o noso querido Bruno, co que falaremos despois, está facendo aquí, e coa súa directora. Ana, como estamos?
Hola, bo día. Pois aquí estamos, pero pásame con Matí, porque non recordo exactamente a data na que estiveches, vas a perdonarme. Diría que finales de novembro, principios de decembro, máis ou menos.
É a historia da miña vida, non deixo huella en ninguna parte, estoume preocupando.
Non, de ti acordome perfectamente.
Menor mal.
Pero, sí, digoche, foi...
Antes do peche.
Sí, casi podría asegurar que foi o 5 de decembro, máis ou menos, en sobre esa data, máis ou menos, cando estiveches por aquí.
Alegrame que alguén haxa, alguén que teña memoria, non como a min. Bueno, daquela falábamos deste proxecto, no que estabades dando novos pasos, traballando moi en firme hacia a parte máis gastronómica do hotel, e creo que este xoves vivimos, digamos, que ese paso xa máis en firme hacia o que estaba desapostando, non?
Sí, sen dúbida. O xoves, pois bueno, foi a inauguración do noso novo espacio gastronómico Jazz, que complementa un pouco a nosa oferta gastronómica na zona do gastrobar que temos. A intención con este novo espacio é, pois, apostar máis pola gastronomía, por unha gastronomía máis cuidada, polo producto, polo cariño na cociña, que non quero decir que en outros lados non poñamos, pero sen dúbida, pois bueno, dándolle un toque máis especial, dándolle un toque, bueno, distinto, que aposta máis polo producto, pola calidade, intentando facer algo distinto, que creo que a día de hoxe En Foz non hai, e que pode ser un complemento, penso que moi bo para a oferta hosteleira que dispón Foz.
Precisamente a oferta gastronómica que había no Cada Praia de Foz ata o momento era unha oferta tal vez máis informal, non? Entón, este gastrobar. E si é certo que cando falábamos en ese mes de decembro, falábamos desa aposta que queríades facer por un paso máis na vosa cociña, unha cociña máis todavía elaborada, coas mans de Bruno. Levades traballando arreo para esta presentación que se facía esta semana. Eu creo que se ve máis que cumpridas as primeiras expectativas, non, de poñer en marcha todo isto, non?
Sí, sen dúbida. As expectativas, bueno, creo que están cubertas para o arranque desta nova etapa, por decirlo de alguna maneira. Creo que cas mans de Bruno vamos a conseguir consolidar o novo espacio gastronómico Jazz, e que creo que vai a ser, pois, bueno, un reclamo para que a xente entre no noso hotel, non só os nosos clientes, senón a xente de Foz, bueno, de toda a Mariña en xeral. Non quero focalizar en Foz, senón que quero focalizar en toda a Mariña, porque creo que bueno, Foz é o centro dela, que pode acercarse xente de toda a Mariña a disfrutar, pois, bueno, pois deste novo espazo, non?
Por certo, vaya xeito de inaugurar. Primeiro, cunha idea moi bonita, que é recuperar esas ceas clandestinas das antiguamente as forzas vivas do pobo que se xuntaban para comer esos regalos que lles traían dos mellores produtos, e ademais con que elenco de cociñeiros, non?
Sí, a verdade é que foi un auténtico luxo ter na nosa cociña, pois, a Iván Domínguez, a Gerson Iglesias, a Miguel, máis a Michel Cociña. Creo que é un cartel poucas veces repetible, por suposto non nos podemos olvidar do noso chef, de Bruno, que a fin de contas é o artífice da idea de que pudésemos disfrutar dese cartel o xoves. Sen dúbidas, en él non sería posible.
É importante, é un cartel irrepetible, porque as persoas son irrepetibles entre elas, pero unha actividade que se vai a repetir e que vamos a ter moitos cartéis atractivos en canto a cociñeiros e en canto ás propostas, porque isto se vai a repetir de continuado, non?
Sí, efectivamente, vamos, a nosa intención é facelo o primeiro xoves de cada mes. Xa che podo adiantar que o seguinte será o día 2 de abril, e aínda non temos o cartel, pero será tamén atractivo, lóxicamente. A verdade é que é algo que queremos manter no tempo, non? O espacio gastronómico abrirá en principio os venres noite, sábado mediodía, sábado noite, despois o domingo mediodía, e a maiores faremos o primeiro xoves de cada mes unha cena clandestina ou un evento de un pouco diferenciador para dar un pouco de unha oferta distinta a zoa, non só un restaurante a carta, senón unha oferta distinta con maridaxes, catas, é dicir, a nosa intención é buscar esas opcións que aquí ao millor nos custa un poquinho máis topalas, para que a xente poda disfrutar dunha opción distinta.
Imos a saber despois, a coñecer un poquinho a opinión de Bruno, que está aí todo emocionado na cociña, e tamén charlaremos cos invitados, pero o que máis me gusta é, de toda esta iniciativa, é verte contenta. Eso creo que é un sinal claro de que isto mola moito, eh?
Sí, a verdad que isto mola moito. Sí, despois de pasados os nervios, que ao mellor non te deixan disfrutar do momento, cando ves as cousas con perspectiva e te das conta do que pudemos facer e do que fixemos e do que conseguimos e da xente que unimos, da alegría que se viviu, que creo que eso é o máis importante. Non ver a esa xente traballando con un amor ao seu traballo e ao mesmo tempo un amor ás persoas que están ao redor. Eso de traballar en equipo, de facer equipo, de todo eso, que creo que é impagable. Decir, esa experiencia creo que é impagable, aparte de disfrutar da cea, por suposto, pero ese ambiente deses cociñeiros, desa xente traballando, é irrepetible.
Aí a tedes, unha gran currante, unha gran profesional que está facendo un grandísimo traballo, xa vos lo contábamos en decembro, e insistimos agora aquí no Oca Praia de Foz, que eu considero que ademais que van camiño de convertilo nunha referencia gastronómica en toda a Mariña, que cal creo que é moi interesante, e a Mariña necesita tamén ter esa potenciación gastronómica e ter lugares de referencia. Por lo tanto, querida Ana, noraboa, E despois contamos a ver que din os cociñeiros, que esos son máis raritos, xa sabes,
son un poquinho máis raros, pero bueno, ao final son a base deste novo proxecto. E nada, mil gracias a ti por estar outra vez aquí connosco.
Eu xa vou poñer como segunda casa, me parece.
Encantados da vida, encantados da vida.
Moitísimas grazas, Ana, de verdade.
Gracias a ti.
Comer e falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, antes falábamos con Ana un poquinho de sobre esta iniciativa, na que é evidente que, como sabedes, pois ten o gran protagonismo, por suposto, Bruno Pena, amigo desta casa, como sabedes, que está facendo un traballo ademais intenso aquí no Oca Praia de Foz. Un paso importante ademais para o propio hotel, na búsqueda precisamente nese concepto gastronómico moito máis destacado do que era hasta ahora. Eu creo que con esta acción das ceas clandestinas, felices que estar,
A ver, estou feliz xa non só polo tema das ceas clandestinas, estou feliz porque dende a dirección, dende a cadena, se nos apoia neste proxecto, porque algo que ti sabes que na miña cabeza xa rondaba facer tempos atrás, nos quedamos, digamos, sin lugar donde ubicalo, e chegamos aquí, vimos que esa sala era a sala perfecta, o propuxemos, eles nos apoiaron, nos deron para adiante en todo, e a verdade é que estamos máis que contentos, moi agradecidos. Contentos estaremos cando vexamos o resultado de como funciona e como vai saindo adiante, que esperemos que saia moi ben, pero de momento estamos eso, agradecidos.
Creo que agradecido tamén está esa persoa que está aquí conosco, non?
Non sei, espero que facer que se sinta orgulloso de nós e que funcione. Ele Pablo é o noso chef master da cadena, é o noso patrón, o que está en todo, que nos axuda en todo e o que nos dá libertad e nos apoia nestes eventos.
Pablo Vila, como estamos?
Muy bien, muy contento, muy ilusionado, la verdad.
Bueno, para os que sodes cocinillas profesionais, imagino que este tipo de accións é o que máis vos gusta facer, que decir, poder mostrar a vosa cociña dun xeito especial hacia un público entre comillas escollido, non? É un pouco a vosa, quero decir, é un pouco que vos gusta tamén a vos, non? Poder mostrar todas esas posibilidades da vosa cociña.
Sí, entiendo que hoy es, a ver, yo hoy mi labor es la de conseguidor. Estará las necesidades de ellos y que mi colaboración es puramente es conseguirles todo lo que les hace falta. Entiendo que sí, que la ilusión que les mueve es principal, es esa exclusivamente.
Es importante, imagino que es importante también para Acadea este tipo de acciones, ¿no? Porque también a demostración de que el propio Grupo Oca está apostando precisamente por una mejora en ese concepto de gastronomía, nos hotéis, ¿no? Porque siempre asociamos un poco que a gastronomía, os restaurantes, nos hotéis, non son ese de calidad. Vos nese aspecto estades precisamente apostando por lo contrario, por mostrar todas as posibilidades gastronómicas que hai.
Claro, de eso se trata, de todas as posibilidades. Nosotros atendemos desde un grupo turístico e hoy queremos que se vea que todo tiene cabida, o sea, si el público lo demanda, estamos dispuestos. Está claro que estas iniciativas son muy muy particulares, muy especiales y solo se van a dar aquí, justo en Jazz, porque ya ves lo que se ha reunido hoy aquí es... Eso va a ocurrir muy pocas veces. Es el pistoletazo de salida grande para Bruno, que va a seguir haciendo sus cosas personalmente y a veces en equipo. Entonces, bueno.
Bruno, acaba de decirlo Pablo, o sea, pistoletazo de salida é inmellorable, ¿no? Xuntas aquí non só a grandes amigos, sino a grandísimos profesionais, ¿no?
Sí, era o que vos comentaba mañá, non? Digamos que un cando inaugura a súa casa sempre traerá a familia, os amigos, e neste caso todos eles son parte da familia, son grandes amigos, grandes apoios, e eu creo que non podía faltar ningún deles. Falta alguén máis a maiores, que para mí era moi importante, pero bueno, en outras ocasións os tenemos aquí.
Podes mencionalo.
Nada, para mí falta o meu gran apoio, non? Que o meu irmán, o meu profesor, que é Miguel Cobo, que trataremos de castiña aquí nas seguintes edicións, pero xa era inviable que estivese porque está co tema da súa inauguración do seu novo restaurante e nada, faremos un plato en honor a él para darlle esa vida que eu necesito sempre con él e nada, pouco máis.
Bueno, hoxe 30 comensais van a disfrutar dunha proposta gastronómica espectacular con grandísimos chefs a fronte, na que hai a esencia de cada un deles en cada un deses pratos, non?
Sí, quixemos dar esa liberdade, non? Digamos, o único que marcamos un pouco foi a entrada ao primeiro plato, porque era que algo que eu necesitaba, como che había comentado, non? A miña última etapa cerrou Gerson e quería que esta volvese a abrir Gerson, e despois pues, dimos un pouco de libertad na parte que les máis se sinten cómodos, non? Michel, digamos, que un, como che comentaba, fai un ratiño un top cos pescados, el, na súa casa son a referencia na zona, eu creo que a pescados a día de hoxe na Mariña, e el tiña que facer un pescado. Temos a Iván, que vai a palabra cociña atlántica, mar, pescado, vai da súa man, tiña que facer outro, e ese era o sitio del. E logo pois temos a Miguel, que guisa como naide nesa cociña que ten de leña nesa casa preciosa. E nos, pois eso, nos queríamos facer un plato tradicional, un plato que recordase ao que Miguel Cobo nos enseñou no seu día. Queríamos facer esas mollejas tan típicas da terra de Castilla, que tanto marcou tamén o noso viaxe profesional, e por eso decidimos facer ese plato.
Como é isto de traballar con Bruno?
Pues por ahora, genial. Quiero decir que tiene ese punto de artista, pero no es la verdad es que es genial, o sea, no está desquiciado, no pide demasiado, no se queja, no, siempre hacia adelante, siempre ayuda. Me voy a Santiago, me voy a no sé qué. Hicimos un curso de arroces, se fue a un restaurante a Lugo por aprender, o sea, es que no se puede pedir más de un jefe de cocina, eso está clarísimo.
No sé por qué pasamos pouco tempo xuntos e non ve cando me desquicio, non ve cando mordo os platos e todas esas cousas. No, a ver, para mí é un placer traballar con eles, a verdad. Eu nunca había traballado, digamos, desta forma, non? A miña vida non iba ligada a unha cadena hoteleira e pensei que iba a ser moi diferente, pensei que iba a haber moitas máis barreiras, por decirlo así, para conseguir as cousas, pero a verdade é que temos moitísima libertad e estamos facendo, digamos, o mesmo que facíamos no noso proxecto, non? Pois o non lo deixan facer agora e coa liberdade de como se estivésemos na nosa casa, certo? De feito, nos sentimos como na nosa casa. Eu o veixo como o meu proxecto.
Bruno, que ganas tiñas de estar así o 100%, verdad?
Sí, moitas ganas. Sabes que o pasamos mal, que o necesitábamos, e eu creo que o día de hoxe que nos vai ajudar moito.
Sabes o mellor de todo? Que máis gusto dá a Pablo? Ver feliz a Bruno. Eu que o coñezo fai tempo, velo feliz, asegúroche que é unha verdadeira satisfacción.
Yo espero que lo consiga, que siga así. La verdad es que yo quiero que se quede, así que mucho tiempo con nosotros.
No sin meter presión, ¿vale, Bruno? Ya sabes.
Nos estamos muy a gusto. Otra parte muy importante, que estamos no povo que nacín, eso también marca moito, ¿no? Eu creo que aún sempre lle gusta vivir ou facer os seus proxectos no povo que veu crecer, e eu creo que este é o meu, e era o momento e era o lugar.
Eu sempre dixen unha cousa, que Bruno tiña a posibilidad de ir a calquer punto, non só de Galicia, sino de España. Ten unha cociña espectacular, é unha auténtica referencia e un profesional espectacular. Pero o que máis mérito ten para min é que sempre escolle quedarse na súa terra e defendela. E iso creo que ten un mérito enorme, e só solamente por eso, Bruno, mereces que salga todo perfecto. Ainda que eu xa sei que vai ser así, eh?
A verdade é que, falando claro, aunque a caguemosnos co espectáculo que temos aí dentro, máis será que con 4 platos vos, aunque a caguemosnos, a xente se vai insatisfeita, non? Por eso unha apertura con xente como este é un seguro de vida. Pero non, de verdade, que fora bromas, que esperamos que a xente que disfrute moito, xa non só o día de hoxe, senón que hoxe sexa o que está sendo, non? Que moita xente nos está chamando para preguntar cando é a seguinte cita, que reservemos xa, eso, que seña un punto de inflexión, sobre todo na cociña do hotel e na vista que o hotel pode ofrecer en Foz. Nada, eso, que moitas grazas a todos os que estarán hoxe aquí, e moitas grazas a todos os que están por vir.
Querido Pablo Vila, eu xa lle dixen a Ana, eu sigo dicindo, noraboa a cadena por apostar por un tío como Bruno. O digo con dentro do corazón e dende a profesionalidade que conozco que ten, e creo que é un punto fundamental de partida para o que o Oca Praezo, sen dúbida, ¿eh?
Sí, no, a ver, hay que aclarar que la apuesta es mutua, porque él también apostó por nosotros, y no sé, yo creo que vamos a hacer entre todos que merezca la pena y que el Oca Playa de Foz sea una referencia, por lo menos en Amariña. Luego ya, a ver qué pasa.
Querido Pablo, moitas grazas, que temos uns mirabeles pendentes.
Sí, tenemos unos mirabeles pendientes.
Un día contaremos eso. Bruno, noraboa, noraboa de verdade, como sempre, e a darlle duro. Non che podo dicir máis.
Unha vez máis grazas por facer eco da nosa noticia, da nosa vida profesional e persoal, e grazas por estar aquí, que tamén eras unha peza das moi importantes que non podía faltar hoxe.
Grazas a ti.
Grazas, amigo.
Que comer e falar, todo é comezar con Xosé Manuel García.
Bueno, pues aproveitando a nosa viaxe a Mariña para coñecer un pouco ese arranque do novo proxecto dentro do Capraia de Foz, aproveitamos como sempre as nosas viaxes para ir descubrindo cousas ou propoñéndovos novas historias. Curiosamente, fai un par de semanas falábamos con Bruno e xa nos adiantaba e nos falaba de novas incorporacións á Asociación de Cociñeiros da Mariña. E eu alégrome de sentarme agora coa primeira muller que vai a formar parte desa asociación, que xa era hora, que xa era hora. Vilanova de Lourenzá, Pastelería Cabaleiros. Silvia, como estamos?
Hola, moi boas, moi ben.
Bueno, primeiro, isto de entrar nunha asociación na que non había unha sola muller, xa é unha responsabilidade, eh?
Non te creas. Non son tan peligrosos como vos pensades.
Non, pero que faltaba que estiveran mulleres tamén nesa asociación, porque sei que ademais hai grandes profesionais aquí na Mariña, non?
Non, sí, por suposto. Creo que en todos os ámbitos é importante que se visualice a muller. Sempre falta mulleres en todos lados.
E eu creo que imagino que para os profesionais ter unha asociación que dé visibilidade a todo o traballo que facedes nunha terra como a Mariña, na que, jolín, que sigue estando un pouco olvidada en moitos aspectos, para vos é importante, non?
Sí, claro, por suposto. É moi importante dar visibilidade a ese traballo, e sobre todo aos produtos que temos aquí tamén nesta zona, aos grandes profesionais que hai, como se traballa, e fomentar un pouco eso, que a xente coñeza un pouco máis desta terra de nós.
Eu teño que decir que xa me declarei fan de Silvia onte, cando estivemos un ratiño disfrutando dunha cea fantástica de charlas e risas, que sempre é o máis saudable que existe, por moito da súa filosofía, non? Por ese maravilloso interés por non perder e incluso, se cabe, recuperar moitas tradicións gastronómicas. Antes de nada, Silvia, contanos que a Pastelería Cabaleiros e que fai Silvia aquí.
Bueno, ti estalo vendo. Os que nos están escoitando non o poden ver, pero bueno, xa ves que estás nun entorno verde, estamos rodeados de verde. Bueno, temos aquí os nosos pés, os coellos aquí, nada, maravilloso. Nada, eso, que estamos nun sitio que non te imaginarías, o que comentábamos antes, que si hoxendía te planteas abrir un negocio así, quizáis este non sería o sitio, digas, que atrevido. Pois si estamos nun entorno, nun pobo pequeno, no medio do campo, unha pastelería tradicional, desde 1980 está aberta, e aquí seguimos, traballando igual, artesanalmente, producimos todo nós.
Entendo que é unha pastelería familiar, non? Quero decir, ti es unha nova xeración neste proxecto, non?
Sí, efectivamente, son a segunda xeración, son a filla. Meu pai foi o que comenzou con este proxecto, e miña nai.
Ti estudiaches pastelería ou o teu é precisamente de mamalo aquí todos os días?
A ver, estudiar pastelería non, porque xa desde que nacín xa estaba estudiando todos os días. Non, sí, formeime en outros ámbitos, pero ao final tira, a casa tira e sempre me gustou.
Pero é bonito porque normalmente os negocios familiares sole pasar que chegada a terceira xeración, xa cando falamos dos netos e tal, dun proxecto familiar, sole empezar a dispersarse moito a xente, non? E moita xente escapa precisamente de seguir con ese traballo familiar, sobre todo cando falamos de hostelería ou de ou de cuestións artesanais como estas, que requiren ademais moita dedicación, moitas horas, e moitos rapaces e rapazas novas escapan. Pero ti fixeches o contrario.
É máis dos povos, xentes que ora a xente empeza a volver aos povos, porque nos povos estáse moi ben. Pero eso, que non pode morrer. Pero sí, que é verdad, a ver, é un traballo que é duro, que como din é esclavo e tal, pero tamén un traballo que é moi bonito. E se che gusta, é unha pasada, porque sempre estás facendo cousas novas, sempre estás ideando, estudiando, nunca acabas de aprender. E sempre vas ter ese, non sei, esa cousa de que che pide, como que tal quedará isto, como se fará aquilo, ah, mira, vin non sei que. A curiosidade, esa curiosidade que nunca morre.
Esa curiosidade que, ademais, tal como falábamos onte, ti vais eu, non? Que che leva tamén a pensar en non solamente manter moitas das cousas tradicionais que seguides facendo, sino de recuperar outras moitas, non? Esa inquietude é importante, porque, quero decir, ao final, nun mundo no que, de repente, todo está tan industrializado, todo casi facemos pastéis con polviños, etcétera, etcétera, non? E o traballo artesán parece como que quere quedar en desuso, e é xusto o que non debería de ocorrer, non? En lugares como aquí, por exemplo, non, que vos mantedes ese traballo artesán e esa importancia por non perder as tradicións, non?
Sí, fíxome gracioso dos polviños, porque escoitei máis dunha vez de agora calquera pasteleiro. Pois sí, abres uns polviños máxicos, mestúralos con agua e voilà. Pero no, bueno, fora bromas, que sí que é certo isto. É verdade que xa non solo neste ámbito, sino en todo, que creo que é moi importante conservar as tradicións e recuperar cousas de antes que se están perdendo, porque a xente está se marchando, é dicir, hai xente que morre, e as súas vivencias, os seus coñecementos vanse con eles, e non queda todo un papel mollado. Creo que todos temos unha labor importante e unha responsabilidade en sí para recuperar e conservar isto. Creo que todos temos a obriga de facelo.
Por exemplo, estamos en Vilanova de Lourenzá, que, por certo, fai previa a festa da Faba, pois estivemos aquí facendo un programa especial e xa disfrutamos deste maravilloso entorno e tamén das súas historias, pero nos quedaban pendentes cuestións como precisamente a repostería tradicional, non? Se tuveras que definir cales son os doces máis tradicionais que tedes aquí en Vilanova e que seguides facendo, cales serían? Porque, por exemplo, fai un ratiño me contabas unha historia preciosa sobre roscas de boda, non? Contame un poquinho, que produtos seguides facendo que de xeito tradicional aquí en Cabaleiros?
Sí, bueno, roscas de boda, que xa te expliquei que era...
Conta a xente, porque a mí me contaste, pero a xente non lle contaste todavía. Contalle.
Bueno, moita xente xa os conoce, porque, bueno, roscas hai en todos lados, en cada sitio, pues, fanse de maneira distinta. Aquí chamanlle roscas de boda, entre outras cousas, porque antigamente era o cantelo que se daba. Hai xente que non sabe que é o cantelo. O cantelo é algo que, cando se casaba unha parella, pois a familia, normalmente, a familia da noiva, facía un agasallo aos veciños, a xente que quería, familiares, se utilizaban, nesta zona, polo menos, as roscas. Dabase unha rosca por cada membro da familia. E é unha cousa que aínda queda algunha persona que sigue con esa tradición, que parece que non lle gusta perdela.
Unha foto, colgaremos unha foto nas redes do Comer e Falar para que vexades, pero ven sendo como unha rosquilla grande, o que coñecemos como rosquillas, vale, que ten un recubrimento de azúcar, pois casi un dibuxo como curioso, un baño. Bueno, pero que máis elaborades aquí? Porque hai moitas cousas interesantes.
Bueno, teño que falar dos mazapás, por suposto, que estaba vendo que me estaba alargando, que me gusta moito porque é algo que colleu moito auxe duns anos para cá. E é curioso porque chamanse mazapás, pero non son os mazapás de Nadal, o sea, non leva almendra, non ten nada que ver. Ten unha historia bastante peculiar porque é un postre que se fai tradicionalmente nas casas aquí na zona do Val, onde se cultiva a fava, nesas aldeas. Agora colle un pouco de auxe, sabes, porque levamos anos nos facendo. Miña nai é do Val, é de San Adriano, foi a que nos trouxo a receita para aquí, porque, claro, a súa receita, porque é un postre que non ten receita.
Que non ten receita?
No, en cada casa o fan a súa maneira, o típico un pouco deste, un pouco do outro. Falando con xente, sobre todo xente maior e todo isto, vanche contando. Bueno, un pouco resume a miña versión, que me perdone se algún non está. Pois dice que, bueno, antigamente a xente facía o pan tamén nas casas, sobre todo nas aldeas, no forno común ou onde fora. É claro, cando guardaban un pouco dese formento que lle sobraba de amasar o pan, mesturábano con ovos, con fariña, non fariña xa, azúcar e manteiga de vaca. É claro, non había cantidades, pero é unha masa que nos parece que se chama mazapás porque hai que amasalo moito, hai que amasar nela. Canto máis amasada vaya, mellor. E despois a xente pois deixaba esa masa reposar e levar ao lado das cociñas de leña. E despois cortábano de forma irregular e fritíase en aceite, en abundante aceite. E a época típica para facelo era no entroido. E dice cando a xente iba disfrazada a pedir polas casas, chegaban ao val, e vían as chimeneas fumeando, dicían, aí están facendo mazapás. E sempre houbo, e siga vendo, esa competencia de os meus mazapás son mellores, non? Tens que probar os meus. E sí que din que hai a xente que se lle dá mellor e outra, sobre todo, nais, que son as que o facían. Algúnha filla dixe, non heredei esa maneira que tiña miña avoa de facelos ou miña nai. Non me salen as masas como a ela. E síguese facendo ora.
E a ti salenche como a túa?
Non salen mal. Pero bueno, a miña nai salenche moi ben, eh? Teño que dicir que tamén é unha masa moi caprichosa que non sempre
queda ben,
sale,
non. Claro.
Porque infla o fritir.
Pois, eso era unha cosa moi curiosa, que precisamente outro día tive a oportunidade de falar na Televisión de Galicia, na revista, sobre os doces de entroido, e tiña un pouco na miña lista precisamente eses mazapáns de Lourenzá, de esos mazapáns que non son mazapán como coñecemos o mazapán, non? E hai máis doces que facedes aquí de xeito tradicional, a rosca. Que a rosca é un biscoito moi tradicional, que chamades rosca aquí, non?
Aquí chamámoslle roscón.
Roscón.
Roscón. A rosca é a pequena. Roscón, que claro, é un roscón grande. Sí, que ten o burato no medio, é o típico biscoito de ovo, fariña e azúcar, o sea, que non leva nada máis. E aquí a tradición, sobre todo, era emborrachalo en almíbar, cunha decoración en merengue, que seguimos facendo exactamente igual, e era o que a xente nas aldeas, o día da festa, presentaba na mesa, como postre. Eso, bueno, o brazo de gitano que xa che comentei, tamén seguimos facendo exactamente igual. É o milhojas, que é unha das especialidades nosa.
Claro, o hojaldre é unha cousa que traballades moito, non?
Sí, traballamos moito o hojaldre, xa viches que a maioría dos pasteles que temos na nevera é hojaldre.
Iba a decir, onte charlábamos tamén na nosa charla esa que previa a esta entrevista de recuperación de doces tradicionais, non? Eu facía fincapé precisamente nun gran traballo que leva feito un bo veciño voso, ademais, como é Miguel Vila, que dai de Cerreira ao Valadouro e que leva feito un gran traballo redor da obra de Cunqueiro, non? E el sempre destaca un doce que era tradicional aquí na Mariña. Que é curioso, porque non o hai agora en casi ningún sitio, que era a colineta, non? E vos facedes unha variante, tal vez, digamos, da colineta, por exemplo.
Sí, nos facemos unha tarta de Santiago, que en realidade é unha colineta, porque leva os mesmos ingredientes.
Que serían?
Serían almendra, ovos, azúcar e manteiga.
Claro, que me chamaba a atención, non? Porque Miguel é un gran defensor, ademais, de a recuperación da colineta e todo isto, non? Dos doces máis tradicionais, e a obra de Cunqueiro demais tamén aporta moitos coñecementos e moitas historias ao redor do que se pode incluso recuperar, non?
Pois sí, creo que sí que é moi...
E ademais, iba a decir eu, facedes aquí, ademais, que non me escoiten aí, a tarta de Mondoñedo, non?
Sí, facemos tamén a tarta de Mondoñedo, sí, a tarta de Mondoñedo en Lourenzá. Non, pero iso está ben, claro. Si se fai máis sitios fora de Mondoñedo é porque se sigue conservando unha tarta que ten éxito, e se non, eu creo que se non se extrapolara a fora de Mondoñedo tamén é un postre que podría perderse, do que falábamos antes. É moi importante a recuperación e continuar coa súa historia. aí vexe comentar falando do Colineto, lo que estamos falando, que tamén facemos unha cousa interesante, que estamos facendo probas cada ano e tal, e ao final a última receita que fixemos este ano pola Festa da Fava, que é unha tarta con favas, é tamén unha colineta, pero de fava.
Pero con fariña de fava ou como?
Non utilizamos fariña de fava, utilizamos a fava. Favas, ovos, almendra e manteiga.
Bueno, de feito, a fava se utiliza para facer moitos doces, incluso como sustitutos precisamente de fariñas e cousas así, para a xente que ten intolerancias, pois, por exemplo, o tema dos celíacos, toda a historia, que funciona francamente ben. Eu cheguei a probar un biscoito de feito con fava de chocolate.
Sí, pero bueno, non sei se me falas de fariña ou de fava, porque hai diferencia. Os reis sí, de utilizar as favas nos postres son os portugueses. Bueno, en Portugal sabes que hai moita tradición de doces, son moi doces. Levan, estuve documentando un pouco, pero non recordo agora, pero de moitos anos, sabes, de antigo, utilizando a fava como postre. De feito, hai moitos postres, según que zona de Portugal, que conteñen fava. Incluso en Xapón tamén.
Aí te de Silvia, unha crack. De verdade, un verdadeiro placer terte no Comer e Falar. Creo que voltaremos a falar outra vez, estou seguro.
Si, sí, tens que probar algún pastel, así que tens que volver.
En todo caso, de verdad, moitísimas gracias en Noraboa por ese traballo e por formar parte desa Asociación de Cociñeiros da Mariña, que ben o merece.
Moitas gracias a ti, nada, vémonos en próximas veces.
Pastelería Cabaleiros, aquí en Vilanova de Lourenza.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois, como contábamos en portada, ademais xa nos adiantaba o noso amigo Bruno Pena, a vindeira fin de semana celébrase outra desas festas importantes. En Cervo, eu creo que debe de ser, non sei se estaría equivocado ou non, agora o noso protagonista nos dirá, eu creo que coa queimada de Cervo debe de ser unha das citas importantes do concello ao longo do ano. Don Alfonso Villares, alcalde de Cervo, como estamos?
Ole, moi boas tardes, moi ben. Bueno, aquí espero, como ben dices ti, a que chegues o próximo fin de semana para celebrar esa festa da que falas.
É unha das citas máis importantes tal vez para o concello ao longo do ano, non?
Sin duda ninguna, eu creo que dentro das festas gastronómicas que temos no concello, ou polo menos naquelas en donde se nos pode identificar desde ese punto de vista culinario no noso concello, pois falar da festa do Ourizo, como vai ser a festa que vamos a ter o próximo fin de semana, para nos posee unha seña de identidade, sin duda ninguna.
Cantas edicións cumple xa a festa?
Xa vai 29 anos que con este ano vamos a celebrar a festa do Ourizo.
Bueno, entendo que ademais o Ourizo debe ter unha importancia destacable no concello para elexir precisamente ese produto como un dos representativos precisamente do concello, non?
Eu creo que ademais sale da propia tradición que tiñamos aquí en Cervo, non? Eu creo que na nosa costa recordamos todos os que somos da nosa zona os nosos pais, os nosos abuelos de ir á Ribeira, ir a cando iban a pescar ao peixe de roca que pudera haber ou que pudieran haber pescado, cando igual as veces incluso tamén a pesca non era boa, pois traer erizos a casa. Eu creo que iso era algo, unha tradición que ven de fai moitos anos, e despois de gustalos como se degustaba, pois comendos pois incluso fora, sentados nas pois en calquer pedra ou sí, diante dos cabozos que podía haber nas casas, todos xuntos comendo os erizos do mar.
É curioso, non? Porque fixa, moita xente non é consciente da importancia que ten tido este ourizo nesta zona, pero a mí, esa historia de moita xente incluso que os collía e a veces sentabase na rocha mesmo a degustar algún deles, non? Fai tantos anos que se recollía o ourizo, se vendía incluso hacia a zona de Asturias, pero que non tiña o valor que realmente ten hoxe en día, non?
No, para nada, eu creo que eses gustos e esas tradicións, como ben contas, cambian cos anos, cos tempos. Eu creo que daquela pois as familias, e eu creo que as familias máis humildes, as que utilizaban e comían o erizo do mar, non? Cando iban a, e sobre todo os domingos, que era o día onde non se traballaba ou había un poquinho máis de tempo para facer aquilo que lle gustaba máis a cada un das dos da, bueno, pues, das personas da familia, e ese feito de ir a de ter a ribeira cerca, de ter o mar cerca, como é no noso caso, e ir a pescar, se non pescabas, pois pillaros o que topares na ribeira. Ben foran tamén os lámparos, que tamén os lámparos tamén se comían moitísimo, que son, pois tamén era outro produto que se leva degustado moitísimo na nosa zona, e senón os erizos. Eu creo que era algunha tradición que e un gusto que ademais eu creo que o facían moita xente, pero sobre todo igual a xente máis humilde. Evidentemente eu creo que non tiña igual a importancia como podía ter en outras rexións como era en Asturias, onde parece ser que xa desde un poquinho antes que nós, que sempre se lle deu un poquinho máis de valor que lle demos na nosa zona, pero eu creo que as familias e os veciños de Cervo que o levan comendo desde fai moitos anos, sí que les sabían apreciar dun xeito pois moi moi importante pois a calidad do sabor e do gusto que ten o erizo do mar.
De feito hai un dato histórico no que se falaba precisamente de que antes de que estivera regularizado realmente como está hoxe en día a captura do ourizo, se capturaba moito ourizo aí que se vendía, que os propios asturianos compraban moito a xente de aí, non? Cando eles se alledaban ese valor.
Sí, no, era así. Está claro que daquela pues, solamente se degustaba. Ás veces eu creo que cando se iba a pescar, eu creo que cando a pesca non era boa, cando non se daba pillado ningún peixe, pois antes de chegar ningún home ou muller que fora a pescar sin nada a casa, pois preferían chegar ainda que fora con un saco de erizos, non? Por eso de non chegar coas maus baleiras, non? Eu creo que era eso que estaba aí, que estaba presente nas rochas, que estaba en abundancia ademais, e que se pillaban eses momentos. Evidentemente, eu creo que tamén os asturianos, como comentas ti, eles sí que sabían apreciar ese valor, e seguramente tiralo moito de moita xente de aquí para comprar o erizo de mar da nosa zona, e eles pues, seguramente pues, aproveitaban e disfrutaban moito máis pues, dun produto do que ahora mismo realmente pues, é casi unha auténtica un auténtico caviar, sempre foi, pero tamén ahora mismo poder degustar del na cantidad, na calidad do que había antaño, pois pues, é máis complicado porque realmente hoxe é un bien moi escaso.
É un bien escaso e ademais revalorizado economicamente, quero dicir, eu falaba precisamente fai un rato cun experto peixeiro que traballa todos os días comprando peixe en lonxas, etc., e me falaba precisamente de que xa estaba a un precio importante o ourizo, porque tamén é certo que eso axuda tamén a que se poña en valor o traballo que se fai para recollelo, non?
Sin dúda, eu creo que ademais en ese sentido adquire moitísima importancia, moita importancia as distintas normativas que se aplican para poder, en este caso, extraílo dun xeito regularizado, ¿no? Porque se iso non fora así, realmente ahora mismo estaríamos casi falando de algo do que non habría.
Claro.
Un erizo de mar para chegar a ter pues, poder ser comercializado, poder ser, en este caso, degustado por calquera persona, son falta 5 anos, ¿no? para que crezca o erizo. E eu creo que eso é un tempo no que hoxe, sobre todo nos tempos nos que estamos, é máis é moi difícil poder adquirir e poder ter erizos con ese tempo e con ese ano. Moitos dos erizos que hoxe en día se extraen, xa son erizos que se extraen pois a través igual incluso de buceo, porque realmente igual hoxe en día toparte erizo na ribeira, pois como acabamos de dicir, pois cada vez é moito máis difícil.
Claro, era o que te iba a comentar, non? A captura do ourizo, que antes había máis abundancia e capturábase máis cerca da ribeira, agora se require o que distí, ¿no? O buceo, ese é o sistema máis principal de captura, digamos, do ourizo, non?
Así é, e ademais vemos que é así. Hoxe, o precio que está adquirindo, porque realmente o sabor e o gusto que ten o erizo de mar pues, é un auténtico delicatese, é un auténtico caviar. Realmente as personas que o poden degustar, hai distintas modalidades, ves se xa crudo, ves se xa cocido, pero realmente pode degustar un auténtico producto que sabe a mar. Eu creo que eso é algo que calquera persona que deguste e prove o erizo de mar vai a destacar en él, pero claro, eso leva consigo que somos moitos os paladares hoxe en día que queremos comer eso, pero non hai tanto erizo para poder, en este caso, satisfacer as nosas necesidades. É moitísimo tempo que se require para o seu crecemento e que esteña unha talla que poida ser comercial, pero realmente, claro, eso fai que cada vez señamos, bueno, seixa moito máis difícil adquirir erizo, conseguir erizo e, por lo tanto, bueno, pues, o precio cada vez vai subindo, non? E iso contrasta con unha cousa, porque, mira, unha vez que che comentaba que tamén eran os domingos cando a xente iba a pillalo, que incluso cando a xente iba a pescar, collían o erizo, o machacaban, ás veces para engadar nunha zona da auga, donde igual non viñan peixes, igual o pescador non pillaba ningún peixe, pillabas pois unha dúcia ou que fose o máis erizos, os machacabas, os tirabas en esa zona do mar para que viñera o peixe, para que tú despois puderas pescar. Imagínate tú como cambiaran os tempos.
Pois eso pasa con moitos elementos, non? Eu sempre recordo unha anécdota que pasa na zona da Guarda co que chaman os apupos, as caracolas de mar, non? Que antiguamente os pescadores cabreábanse porque lle rompían as redes e os tiraban ali no porto, cabreados porque lle romperan as redes, e agora tamén é un produto delicatese, non? Ao final, como van cambiando as cousas, non?
Sí, sí, como cambian as cousas e, ademais, despois daste conta e botas en falta aqueles tempos os que
claro,
a abundancia era tanta e hoxe, pois, en este caso, estamos a falar dun produto onde pois, a escasez pois, é cada vez máis evidente e un produto que non ten pois, as dimensións, os erizos de hoxe non son como os erizos claro. De antes, ni moito menos. Pero, bueno, ao fin e ao cabo, estamos, eu creo que eso é así, os mundos son así e, ao final, o que sí puxamos no mercado e conseguimos, polo menos, poñer en valor dentro da nosa zona, dentro claro. Da nosa comarca, dentro da nosa cornisa cantábrica, pois é un produto que é exclusivo e, en este caso, como falamos de erizo do mar, exclusivo tamén ou polo menos moi referente no Concello de Cervo, non? Eu creo que eso é algo importante a destacar, sobre todo a todas as personas que no seu momento, pois xa fai 29 anos que iniciaron esta festa do erizo, porque dentro da súa pretensión era poñer en valor este produto do mar. Eu creo que conseguirono, eu creo que ademais de un xeito máis que evidente. Claro. Pero temos que ser todos pois, moi cautos e moi prudentes para que, bueno, para que sigamos ou poidamos seguir disfrutando deste produto durante moitos anos.
E ademais, dentro do Concello de Cervo, le vades apostando nos últimos anos máis tamén por darlle un valor gastronómico a través de cociñeiros importantes, non? Que le van pasado xa por aí. E incluso este ano, ademais, do cual, ademais, eu me alegro moito, esa aposta por os cociñeiros da Mariña, a Asociación de Cociñeiros da Mariña, que se sexen un pouco eses embaixadores do produto, non? Eu creo que esa é unha clave tamén importante.
Sí, e ademais, eu, mire, que durante estes anos tamén vimos que están predominando en moitas televisións o mundo dos cociñeiros e os programas onde os cociñeiros nos enseñan pues, o que pues, son capaces de facer con, bueno, pues, con súas mans, con distintos produtos. Nosotros, na festa do Erizo, pues, xa fai máis de 10 anos que empezamos cos show cookies, ¿no? Coas cociñas en vivo, onde empezamos a traer primeiramente uns cociñeiros, despois outros, e bueno, pues, un pouco para que eles nos mostraran o que podrían facer con este producto do mar. Sin duda ninguna, nos temos os cociñeiros de San Ciprián, toda a hostelería de San Ciprián, pues, para nós os nosos referentes, non? Pero tamén este ano quixamos innovar, como ben comentaches, van ser, pois, a Asociación de Cociñeiros da Mariña, eles van ser os que realicen este show cooking que se vai a poder presenciar xa nunha plaza, nunha carpa que temos instalada na Plaza dos Campos de San Ciprián a partir das 12 do mediodía, e que incluso tamén eles van a facer despois, a partir das 6 da tarde, pois, un show cooking para os máis pequenos, para os rapaces, por lo tanto,
importante.
Tamén vamos ter cociña en vivo para todos os gustos e para todas as edades.
Alfonso, imagino que tenedes unha fin de semana chea de actividades. Contanos un poquinho o que lle agarda a xente a vindeira fin de semana no Concello de Cervo.
Sí, o sábado, como un poquinho xa comentei, pues, empezamos con a festa do erizo, o día en donde se vai a disfrutar pues, dun xeito máis notorio este producto do mar. Temos instalada pues, unha carpa en unha plaza, na Plaza dos Campos de San Ciprián, unha carpa pues, de amplias dimensións, en donde aí, pues a partir das 12 de mediodía, pues vai haber un show cooking, en donde van a estar presentes, pues o van a ser os protagonistas, 4 cociñeros da Asociación de Cociñeros da Mariña Lucense, e entonces eles van a ser os que nos mostren, nos enseñen o que eles son capaces de facer con este producto, que ademais ten tantas peculiaridades degustativas e culinarias, non? Bueno, pues eso vai ser a partir das 12 do mediodía, e despois, unha vez que acaben, pues este show cookie, pues ya se puede degustar o erizo nos distintos pues locales de hostelería de Topo de San Ciprián. Evidentemente va a ser un día en donde pues va a haber pues a charangas, también va a haber música a través de un grupo que vamos a instalar en esta propia carpa, porque no sabemos cómo nos va a ver o tempo, si va a ser un día soleado o no, pero por lo menos vamos a ser previsores para garantizar que a xente esteña cómoda, no caso incluso que o día non seña climatológicamente moi bon. E tamén, pois, a partir das 6 da tarde, pois vai haber ese show cooking para os máis pequenos, ese show cooking infantil, que tamén van ser estes cociñeros da Asociación da Mariña os que o levan adiante.
Pois, querido Alfonso Villares, alcalde do Concello de Cervo, moitas grazas por estar no Comer e Falar. Xa estaremos listos para disfrutar desa festa do Ourizo nesas terras maravillosas da Mariña.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer esta difusión, por también ensalzar este producto do mar y pues ensalzar una zona, una mariña lucense, y en este caso pues o Concello de Cervo, con su povo de San Ciprián, que vai estar aberto de mans, de brazos, para acollervos a todas as personas que queirades a acercarvos hasta este recuncho tan encantador da mariña lucense.
Don Alfonso, muchísimas gracias y una aperta enorme.
Moitísimas gracias a vos, é unha aperta enorme.
Pois ata aquí chegamos no Comer e Falar de hoxe. Lembrarvos, por certo, que o vindeiro sábado no convento de Herbón teremos a oportunidade de facer unha actividade maravillosa e preciosa, charlas clandestinas neste caso. Terei a honra de poder entrevistar a un bo amigo, ademais un gran profesional, Miguel Piñeiro, falando sobre o mundo da lamprea. Se entrades no Concello de Padrón, podedes enterarvos de como poder participar nestas tertulias, que estará dentro das actividades que están previstas das xornadas gastronómicas da lamprea no Concello de Padrón, das que falaremos a vindeira fin de semana. En todo caso, apuntadevos esas charlas clandestinas e tamén o concurso de empanada da lamprea. Entrades no Concello de Padrón, aí podedes enterarvos de todo. Nos voltaremos a vindeira semana con máis cousas, despois de superar casi, aínda non, esta afonía. Estamos de volta, seguimos contando historias aquí no Comer e Falar, todo de comezar de Si Radio de Galicia. O saludo de quen vos falou, Xosé Manuel García. Encantado, como sempre, disfrutade do que queda de fin de semana. Chao. Si zak tuk tu tu dai ding ding du du na na.